В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портнова. Доброго дня вам, шановні слухачі, і, звичайно, наші шановні слухачки, яких ми вітаємо з днем 8 березня. Сьогоднішня наша програма буде присвячена тому, як розвивається в Україні громадянське суспільство. Наші гості – радник президента України, керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента України Марина Ставнійчук. Вітаю вас, пані Марина, із святом. Бажаю, щоб було легше жити, і бажаю, щоб не тільки 8 березня згадували про жінок в нашій країні, як це вже традиційно.
Доброго дня, Віталій. Я також вітаю радіослухачок з цим гарним весняним святом.
А тепер можу привітати слухачок, керівник програми економічно-соціального розвитку Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба, наш ще один гість в студії. Доброго дня, пане Максим.
Доброго дня і вітаю всіх і бажаю, щоб весна, любов і оптиміст завжди була в вашому серці.
Оптимістичний початок.
Російський письменник Борис Акунін, говорячи про те, що відбувається в сусідній країні, сказав, що у російської влади є два варіанти дій – шукати консенсус з громадянським суспільством або вести себе так, як вів ОМОН під час нещодавнього розгону мітингу на Пушкінській площі в російській столиці. Я думаю, що така дилема є у кожної пострадянської влади, і тим більше вона є і української влади. От скажіть мені, будь ласка, почнемо з вас, пані Марино, що все ж таки обере українська влада – консенсус або міліцію в результаті діалогу з громадянським суспільством?
У мене є велика надія і підстави сподіватися на те, що сучасна українська, теперішня українська влада обирає діалог з суспільством, обирає розуміння необхідності консенсусу.
Ваша думка, пан Максим?
Ну, поки те, що ми бачимо дуже часто, ми не бачимо консенсусу. Податковий кодекс, важливіший документ для економіки країни, ми приймали через податковий майдан. Тобто не змогли представники уряду, які відповідали за цей документ, організувати діалог щодо цього документу. Ми пам'ятаємо нещодавно виступи представників організацій афганців і інвалідів-чорнобильців. Ми пам'ятаємо, що в Донецьку це наметове містечко протестувальників було знесено міліцією, одна людина загинула. Тобто, на жаль, ми дуже часто бачимо не зовсім адекватну відповідь на громадські протести з боку міліції.
Погоджуючись з Максимом, проблеми, звичайно, є. Я б все-таки хотіла говорити про те, що спільно ми працюємо сьогодні над проєктом розвитку, сприяння держави, розвитку громадянського суспільства.
А що означає проєкт розвитку громадянського суспільства, сприяння з боку держави? Що це означає?
Практично на сьогодні є серйозна проблема дійсно налагодження цього діалогу. І нещодавно загально відомо, що президентом України було 25 січня 2012 року було видано указ про створення координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства. Основним завданням цієї координаційної ради, до речі, ця координаційна рада була створена президентом за ініціативи інститутів громадянського суспільства, за ініціативи громадських організацій. Основним завданням буде аналіз стану громадянського суспільства в Україні, виявлення тих проблем, які маємо. Вони, звичайно, є на поверхні, найлегші з цих проблем, але багато з них має системний, глибокий, ще радянський слід, аналіз, і на підставі цього ґрунтовного аналізу, ми, до речі, зараз здійснюємо, буде запропоновано проект стратегії державної підтримки розвитку громадянського суспільства, який насамперед полягає в тому, що для інститутів громадянського суспільства, основних суб'єктів громадянського суспільства, громадських організацій має бути створене в різних сферах сприятливе середовище.
Пане Максиму, мені, чесно кажучи, здається завжди дивним, і це якийсь такий, я б сказав, не знаю, український пострадянський феномен, коли держава фактично бере на себе функцію організації громадянського суспільства замість того, що громадянське суспільство брало на себе функції організації держави. І в результаті замість Вацлава Гавела ми бачимо, до влади приходять люди зовсім з іншими бажаннями і біографіями. Впродовж останніх десятиліть, я навіть не кажу про чинного президента України.
Частково...
Не кажу тільки про чинного президента України, це було б точніше.
Частково ви праві. Але держава має виконати базові завдання перед громадянським суспільством, а саме створити сприятливі умови для його розвитку, створити просту систему реєстрації громадських благодійних організацій, щоб люди могли швидко зареєструватися, прийняти закони і постанови, які дають механізми громадської участі, тобто через які органи влади можуть консультуватися або громадяни можуть отримати інформацію, дати свої пропозиції і вимагати їх врахування. І дати можливості громадським організаціям бути фінансово незалежним. Це або через благодійні пожертви, щоб міг бізнес або громадяни робити, або через державну фінансову підтримку інституційну. І через цей шлях пройшли всі пострадянські країни. Тобто таку роботу зробила Естонія, Угорщина, Хорватія. Скрізь були створені фонди розвитку фонди розвитку громадянського суспільства. Скрізь було модернізоване законодавство, і держава створила ці умови. В результаті ми бачимо, в Україні на 10 тисяч населення ми, на жаль, поки що маємо тільки 32 громадські організації, в Хорватії 85, а в Естонії 250 громадських організацій на 10 тисяч. От вам кількісні показники, які показують, і які автоматично показують і якість, тобто рівень захисту свобод, благополуччя економічного людей в цих країнах відповідний, тобто естонці живуть краще, ніж хорвати, і по рівню розвитку. І це показує, тобто, чим більше громадські організації, чим розвиненіше громадянське суспільство, тим вільніше і заможніше суспільство.
Згодна абсолютно з Максимом, саме тому на теперішній час на завершальній стадії знаходиться підготовка одного із визначальних у цій сфері законів. В парламенті до прийняття готується законопроект в новій редакції, закон про громадські організації. Практично всі обставини і спрощення процедури реєстрації, і спрощення механізмів утворення громадських організацій, і надання юридичним особам створювати громадські спілки, і можливість вести підприємницьку діяльність громадським організаціям для виконання статутної діяльності, можливість брати участь на конкурсних засадах громадським організаціям в виконанні суспільно важливих функцій і на місцевому, і на державному рівні. Всі ці новели абсолютно відповідають європейським стандартам і підходам до організацій, до громадських організацій. Більш того, значною мірою виконуємо у цій частині рекомендації Ради Європи щодо стандартів діяльності неурядових організацій. Тобто крок, в принципі, адекватний, хороший крок завдяки самій громадськості. Я вам скажу, що тут у них дуже активна позиція. І я, як радник президента, співпрацюю в тісному взаємозв'язку з інститутами, з громадськими організаціями у цьому контексті. Народні депутати прийнялися цією проблемою. Будемо мати от серйозний такий поштовх і динаміку хорошу, позитивну у цьому питанні.
Це дуже добре, що один із радників президента налагодив таку комунікацію.
Так, в нього багато радників, от чому проблема там.
Угу. І, як на мене, у нас часто проблема практики, такої усталеної практики комунікації, усвідомлення. Бажано, щоб всі члени уряду проводили консультації і спілкувалися.
Правильно, де цікавилися людьми, скажімо так,
да? Не та країна демократична, де там, можливо, один міністр демократ, чи президент демократ, де люди демократичні.
Система управління.
Да, і система демократична.
Це ж проблема, знаєте, соціальних ліфтів, не працює на цьому рівні.
Реально, якщо є демократія і усвідомлення необхідності залучення людей до формування позиції, в тому числі і державної політики, по великому рахунку державної політики у всіх питаннях, є, якщо розуміння необхідності цього, тоді можна говорити про достатньо широкий ґрунтовний рівень демократії. У нас, звичайно, на рівні нашого ще пострадянського менталітету, ну чого гріха таїти. Ну, маємо ще поки що пострадянський менталітет. Україна показала за останні періоди, за останні роки, я там не кажу останній рік, до прикладу, за останні роки достатньо непогану динаміку росту демократії. Нам треба зберегти цю тенденцію і її розвинути, а не навпаки згорнути. І тому зараз основне завдання, все-таки те, що неправильно, скажімо, було започатковано там в останній період часу, да, треба підправити і рухатися вперед. Приклад Росії у цьому випадку дає нам серйозний урок – Тому що комунікація зі своїми людьми є сьогодні основним підґрунтям для того, щоб взагалі державні інституції існували. Ви ж розумієте, що той підхід, який сповідувався раніше в соціалістичній демократії, в радянській демократії, коли чітко відрізнялись дві форми демократії, да? Представницька і безпосередня. І от представницька спрацювала раз у 5 років, і будьте здорові, люди, які у вас там проблеми, ще прийдете до скриньок виборчих через 5 років, оберете. Сьогодні такий механізм не працює. Більш того, він приводить до соціальних вибухів. Отже, кожна розумна влада повинна шукати ті форми налагодження діалогу на різних рівнях зі своїми людьми.
Як ви самі, пане Максиму, оцінюєте тенденцію? Все ж таки вона йде вперед з точки зору розвитку взагалі діалогу влади і громадянського спільства, чи те, що говорить пані Марина про те, про це не дуже позитивні процеси, які почалися, м'яко кажучи, продовжуються і зараз?
Важко оцінити, тому що вона дуже неоднозначна. Да. В 2010-му, частину в 2011 роках, я б сказав, що було значне погіршення державної політики в цьому сфері. Тобто СБУ почало перевіряти громадських активістів, почали ходити, там перевірки різні, незрозумілі. І тиск на журналістів посилився. Тобто тут явно була негативна тенденція. Я дуже радий, що громадські організації дуже швидко і різко відреагували на це. Я сам разів три ходив до СБУ, і ми пікетували, і ми відстоювали, що так не повинно бути в державі. Це не поліцейська держава. Слава Богу, цей меседж почув і президент, і відповідно пішло там доручення спецслужбам припинити цей тиск. Зараз скажімо так, я бачу, що президент, принаймні, своїм указом про створення координаційної ради дає певний меседж, що він готовий почати діалог, і я дуже сподіваюся, що буде наступний указ і доручення по створенню сприятливих умов, і це буде продовжено. І тут дуже важливо, як підтримується інший вище керівництво держави, як Кабінет міністрів підтримує цю ініціативу продовження системного діалогу, як губернатори в областях підтримують, тому що люди живуть не на національному рівні. На національному рівні 450 депутатів живе, а люди живуть в регіонах, і їхні проблеми вирішуються на рівні мерів, міст, областей. І мені здається, що президент повинен тут задавати певний такий еталон і стиль. Як, наприклад, йому це вдалося в питаннях доступу до публічної інформації. Це закон, який є історією спільного успіху громадянського суспільства і влади. Тому що кожна пішов на поступки і знайшли хороший текст, і він входить в десятку найкращих законів світу цій
темі. В Європі, реально в Європі.
Але чи не є в наших умовах таке законодавство імітаційним, пані Марина? Коли люди коли самі чиновники починають відповідати. Ми ж зустрічалися з тим, як виконується цей закон, правда?
Віталій, тут ситуація яка. Ви розумієте, чиновнику теж треба певний пройти етап розвитку, і всім чиновникам теж варто над собою працювати, і зрозуміло, що люди, скажімо, які мають досвід тієї ж там радянської роботи, у них один підхід. Хоча не все було погано в радянські часи, тому що соціальні, скажімо, питання на місцевому рівні в радянські часи достатньо гарно. Кожен керівник району знав кожного, скільки пенсіонерів, кому треба привезти дровцят на зиму, кому вугілля забезпечити і таке інше.
Це тому, що радянська система працювала. Це було би тому, що був зв'язок на нижчому рівні. Зв'язок виживання, якщо хочете.
Але і сьогодні заставляє, сьогодні життя саме заставляє чути і бачити людські проблеми. От, це з одного боку. З іншого боку,
правда,
це те, що...
Заставляє. Точно заставляє. 100% вас заставляє.
Заставляє. Мене, наприклад, щоденно заставляє звіряти свої позиції з тим, яка буде громадська думка.
Можна конкретний формується. Приклад, будь ласка.
Я вам скажу, що практично от по питанню цієї ж координаційної ради і по тому, яка необхідна стратегія саме держави у розвитку громадянського суспільства. Для мене це питання було в певний період часу якесь нове. тому що я здебільшого займалась виборчим законодавством, конституційними питаннями, більш такими прагматично-правовими питаннями. Але мала можливість поспілкуватись з представниками громадських організацій, порушили це питання. Почали з'ясовувати ситуацію, де ми у цьому процесі, як розвиваються пострадянські, постсоціалістичні країни, чому ми, зрештою, щось зробили, чого не зробили. І виникла ось ця ідея, яка була запропонована і, слава Богу, підтримана президентом по створенню координаційної ради. Думаю, що тут дуже буде важливо не заорганізувати цей процес, а надати йому активної участі. Бо саме громадянське суспільство також має свої проблеми. Воно не структуроване. Інтерес в громадянському суспільстві фактично доволі часто буває розрізнений. І тут важливо самим громадським організаціям визначатися зі своїми позиціями, звіряти годинники перед державою, перед державними органами, виступати з більш-менш узгодженими вимогами, позиціями і так далі. Зараз у нас от закон про ідею громадської організації. Далі плануємо розглянути і в парламенті, очевидно, буде підтриманий як інший крок закон про благодійництво, благодійну діяльність. Так? Розпочинаємо роботу над дуже важливим законом про мирні зібрання. Є декілька проєктів, були різні ситуації щодо цих законів. Сподіваюся, що на європейських стандартах буде ближчим часом прийняти і такий закон. Він важливий. З 96-го року існує право в Конституції. Вимога Конституції була на законодавчому рівні врегулювати. Зрештою, скільки років вже працює Конституція, радянський нормативний підзаконний акт регулює питання права громадян чи порядку виходу громадян, можливості реалізувати своє право громадян на мирних мітингах і зборах. Немає в розумінні, в ідеології цієї презумпції громадянина вийти з мирними вимогами до влади. На жаль, немає. Оцю культуру, що не менш важлива, чим інституційна складова, треба нам все-таки вибудовувати також і формувати оцю культуру. І тоді будуть спрацьовувати всі механізми, які на інституційному, на законодавчому рівні можуть бути запроваджені.
Пане Максиме, це питання, так? Коли говорять, що треба чиновнику пройти певний шлях для того, щоб він зрозумів, як себе варто поводити в державі, в якій він, в принципі, служить громадянам, то, може, це питання якраз не певного шляху чиновника, а неправильного, я би сказав, функціонування законодавчої бази. Тому що в багатьох країнах, яких ви казали, не потрібно було перевчати чиновників ані в Естонії, ані в Грузії. Ніде цього не відбулося.
Віталію, ні, хвилину. Всі вчаться.
Ну, вчаться в спеціальних курсах.
І перестаньте говорити про те, що у нас все так погано, а в інших країнах набагато краще.
Це незалежні оцінки міжнародних органів експертів,
а не мої. Я вам кажу, що реально Грузія теж на певному етапі йшла до розуміння реформ, які потім були у короткий період проведені президентом і його командою Саакашвілі. Тому,
йшла, що тільки після того, як реформи почалися, пані Марина, просто чиновників було змінено, тому що є очевидне розуміння, що люди, які працювали там за кількох пострадянських президентів, не можуть бути чиновниками в нормальній демократичній цивілізованій державі. От ви працювали з Кучмою, я не кажу вас особисто, хоча ви теж працювали з Кучмою, Ющенками, Януковичем. Ну, значить, не працюєте чиновниками, займіться якоюсь іншою справою, адвокатурою, бізнесом, маси для всіх знайдеться справа.
Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що в мене велика потреба виключно чиновницької
роботи.
Я
знаю, ви можете стати депутатом, політичним
багатим.
Але, розумієте, виховання не можна.
Але, Віталію, я не можу сказати, що я людина з недемократичними поглядами.
Ну, ми говоримо про систему, про
чи
масу.
Чи з непрогресивними поглядами. Розумієте, коли я чую про абсолютну підгребінку необхідність люстрації, то багато тих людей, які говорять про цю люстрацію, самі мають дуже слабке уявлення про демократичні цінності. І доволі часто, скажімо, ущемлюють в правах тих чи інших людей, принаймні намагаються це робити, там виходячи із національних чи інших ознак. Тому що, а судді, то хто у цій ситуації? А те, що вчитися всім необхідно і розвиватися, і те, що в цілому країні, і кожному чиновнику, і кожному громадянину, і члену громадської організації, треба розуміти, де є стандарт, який це стандарт, як краще його застосувати в своїй державі, тут немає нічого погано. І немає тут навіть демагогії. Це реальне життя.
Я вибачаюсь, пане Максиме, що я узурпував ваше право на діалог з пані Мариною, але в цій країні завжди так виходить, що журналісти змушені собою підміняти громадянське суспільство. Знаєте, це.
А я вам скажу більше, що журналісти також є частиною громадянського суспільства. У будь-якого журналіста є ще частинка громадянської етики, громадянської мотивації.
Не у кожного. Є журналісти державних телеканалів, радіостанцій.
Є, але така має бути мотивація. Це дуже добре, що ви критично налаштовані. Я хотів сказати, що в нас...
Ні, я не критично налаштований, я професійно налаштований.
Професійно критично.
Ну, це елемент професійності, критична налаштованість.
Це нормальний філософський підхід, до речі, як метод критичного аналізу.
Ну, Гегель ще писав.
Піддавай
всьому...
Це радіо, якщо ми почнемо зараз цитувати Гегеля, потім перейдемо до Шопенгауера, можна буде закрити програму достроково.
Так от, будь ласка. Я хотів сказати, що в нас є достатньо багато нормативних актів, які регулюють, як має поводитися чиновник з громадянином, консультуючись. Але питання в управлінській дисципліні і виконання їх. Наприклад, от міністр юстиції, пан Лавринович, він взагалі скасував департамент зв'язків з громадськості свого міністерства. Тобто, міністерство юстиції взагалі не має відповідальних людей за по посаді, за зв'язки з громадськості. Її немає. А, наприклад, міністр...
Так і сприймають міністерство юстиції в громадянському суспільстві. Да. От які адекватні сприйняття? Ну,
це говорить радник президента України, зараз помітимо, посткріптом.
В результаті постійно ми чуємо звинувачення в неякісних тих продуктах, які випускає міністерство юстиції. Оця програма боротьби з корупцією, повністю розкритикований як міжнародними, так і українськими організаціями. Закон, який видав тоді по вибори в депутати Верховної Ради, також був той продукт, який видав Лавринович.
Історія з паспортами, яка досі унеможливлює нам можливість підписання безвізової угоди з Європейським Союзом. Правда, можна ще багато про що сказати.
Міністр соціальної політики Єти Гібко, наприклад, вже півтора року не виконує постанову уряду Азарова про створення громадської ради при цьому міністерстві. Хоча є постанова, вимагається, її немає. А в результаті, що ми бачимо? Постійні виступи соціальних організацій, невдоволених соціальних груп, Максиме, тому що не відбувається нормальної консультації.
Максиме, всі ці речі, про які ви говорите, я думаю, повинні бути серйозним спочатку предметом розгляду. Ви знаєте, що ми вже створюємо робочу групу в Координаційній Раді, яка якби якраз займеться спеціально цим питанням, вивченням досвіду створення громадських рад і аналізу їх діяльності при відповідних відомствах і міністерствах на центральному рівні і відповідних адміністраціях на регіональному місцевому рівні. Я думаю, що питання стосунків з громадянським суспільством обов'язково буде ініційовано як одне із дуже важливих питань на засіданні Ради регіонів. Тому що я вже бачу цілий ряд регіонів, де ці питання, скажімо, вирішуються позитивно, добре, як приклад можна привести там Кіровоградської області, Вінницької області, як певне згортання чи зниження рівня стосунків чи позитивної динаміки можна привести, скажімо, за теперішнього губернаторства Донеччину, тому що в попередній період прекрасно працювало, співпрацювало громадянське суспільство з керівництвом цього регіону.
Попередній є, чи в цей?
В попередній.
А коли губернатором був Віктор Янукович?
Близнюк.
І Близнюк, і Віктор Петрович. Да, тобто тут ситуація, якби є вже що порівнювати, є що аналізувати, і є з чого робити висновки. Тому мені здається, що, Віталію, якби ви критично не налаштовані були, і спасибі вам за те, що ви завжди не даєте дрімати.
Дякую за розуміння наших професійних обов'язків.
І в тонусі, звичайно, тримаєте владу, все ж таки позитивні тенденції реально намічаються і реальні кроки робляться. Тому я думаю, що тут потрібен якийсь короткий хоча б період часу, щоб зробити от реальний здвиг, крок серйозний вперед.
Ну, я також хотів сказати, що і громадяни мають не дрімати, тому що для того, щоб працювала демократія і демократична держава...
Громадяни саме і мають не дрімати, тому що карась тому і не дрімають, тому що щука...
Ну, громадяни для цього створюють, ну, реально створюють громадські інститути, громадські організації для того, щоб комунікувати.
Тобто, це як шар, який складається з двох половинок. Одна половинка – це демократична держава, друга половинка – це розвинена громадянська суспільство. І якщо вони разом зліплені, шар крутиться, ми рухаємося вперед. Якщо якоїсь половинки немає, чи демократичної держави, чи громадянського суспільства, шар падає, потім десь не туди кодиться, руху немає. Тому для того, щоб працювали демократичні вибори, для того, щоб були захищені права споживачів, тобто якісні продукти, обов'язково і інші питання мають бути розвинений сектор громадянського суспільства. Держава має бути зацікавлена. Ми головні помічники. В Німеччині, наприклад, 60% соціальних послуг виробляють виробляється громадським організаціям за рахунок федерального бюджету. І в нас це саме соціальна держава.
По-перше, на менше навантаження на державу саму, реально. І більш того, якісніші послуги надаються, тому що, як правило, до цих громадських організацій люди ж заходять милосердні, ті, які здатні розуміти чужу білі, цікавляться і знають, як це робити.
Але шаром це цікавий образ.
І через те нам треба тут...
Яблочко куди котишся, в СБУ попадеш, не воротишся. Подякую нашим гостям.
Поет.
Раднику президента України, це народ поет. Раднику президента України Марині Ставнійчук і керівнику програми Українського Незалежного центру політичних досліджень Максиму Лацибі за участі в нашій програмі. Щасливим святкового дня ще, Марина Іванівна, дослідкувати приємно і вам, шановні слухачки, а вам, шановні слухачі, бажаю приємних прослухань наших програм і добрих вихідних. Хай щастить!